Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Republika Srpska i Srbija bez oklijevanja i spekulacija moraju uspostaviti novo pravo građanstva za srpski nacionalni interes u regionu, izjavio za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Milorad Dodik.
U pripremi rebalans budžeta Republike Srpske radi uštede 15 miliona maraka kao uslov za novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, najavio ministar financija Tegeltija.
Saslušanjem svjedoka Slavka Bogdanovića u sudu BiH nastavljeno suđenje optuženima za zločine nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine.
Svečani doček olimpijaca Srbije u Beogradu večeras od 20 časova prenosi i radio i televizija Republike Srpske.
Prognoza vremena sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost mjestimično.
Jedinstvo srpskog naroda na ovim prostorima pokušali su da razbiju brojni unutrašnji i vanjski faktori i zato je neophodna zajednička srpska politika za cijeli region, izjavio je u intervjuu za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Srpske Milorad Dodik. O ovoj temi Dodik je tokom nedavne posjete Beogradu razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Pitanje zaštite srpskog naroda gdje god se nalazio mora biti pokrenuto, naglašava Dodik.
I mislim da je upravo metodologija da bi se vladalo tim srpskim razjedinjenim političkim tijelom bila da se ne skreće pažnja na to stradanje, tako da se pojavila priča o tome da postoji šta je dan crnogorski Srbi, bosanski Srbi, hrvatski Srbi i ne znam nijako je Srbi. U suštini radi se o jednom narodu koji isključivo su Srbi. Ja nisam bosanski Srbi, ni to sam nekoliko puta govorio. Niti vjerujem da mnogi ljudi koji žive ovdje prestaju da budu bosanski Srbi. Oni su naprosto Srbi i mi smo pripadnici jednog naroda koji je na Balkanu rasut, na prostoru drugih zemalja, bitno smanjen zbog perioda raspada bivše Jugoslavije. I zato je moj poziv isključivo vezan za to da se sagleda ta istorija stradanja srpskog naroda u prošlosti, da se jasno kaže ta dimenzija i naravno da se bez imalo oklijevanja i bez imalo ustručavanja definišu jasni politički ciljevi srpskog naroda na prostoru gdje on živi, u Makedoniji, u na Kosovu, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji i šta ja znam u drugim zemljama gdje on postoji. U tom pogledu, naravno, razgovarao sam sa predsjednikom na tu temu i mi smo se dogovorili da negdje iza 20. septembra, ovdje, pošto se on vraća iz Ujedinjenih nacija, tamo je generalna skupština, dakle, iza 20. septembra ovdje u Banja Luci održimo savjet za provođenje sporazuma u specijalnim vezama, na čijem dnevnom redu bit će i ta tema. Da sagledamo upravo tu genezu razvoja ili odnosa prema Srbima i da jednostavno kažemo da zajednički djelujemo na važnim pitanjima kao što je Kosovo, kao što je pitanje Dejtonskog sporazuma, jer je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, kao što je pitanje Srpske pravoslavne crkve, jer drugo da kažemo ono što mislimo o jeziku.
Bio je to kraći izvod iz polučasovnog razgovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za našu televiziju, koji će u cijelosti biti emitovan sutra nakon Dnevnika 2 u 20 časova i 10 minuta.
Republika Srpska, ali i Bosna i Hercegovina, interes je mnogih, o tome svjedoče i današnje posjete, ali i nekakva reagovanja koja bilježimo tokom dana. Delegacija novinara iz Izraela danas je posjetila zdravstveno-turistički centar Banju Vrućicu. U najvećoj banji Srpske ističu da su Izraelci posebno zainteresovani za zdravstveni turizam, informiše Željko Milinković.
Ima mnogo prirodnih ljepota, a i klima je pogodna za turizam. Posebno se izdvaja Banja Vrućica koja ima sve potrebne sadržaje i uslove da bi zadovoljila goste iz Izraela, kažu novinari Šalom Lisicki i Cvi Idelman.
Ubeđen sam da potencijal razvoja posebno u oblasti turizma kao jedna od privrednih grana je izuzetan i u potpunosti sam siguran da će on biti iskorišten u narednom periodu ne samo na osnovu viđenog nego i na osnovu naših razgovora. Ni na koji način ne zaostaje za banjama u Izraelu ili posebno u Europi. Sprega izuzetno povoljnih klimatskih uslova i kapaciteta.
U Banji Vrućici ističu da su Izraelci posebno zainteresovani za zdravstveni turizam, govori direktor marketinga Aleksandar Radošević.
Pa prvenstveno naša namjera je da im ponudimo naš zdravstveni program, koji je naš osnovni program, to je znači liječenje kardiovaskularnih i dijabetoloških bolesnika, tako da vjerujemo da imamo dobru ponudu za njih.
Novinari iz Izraela danas završavaju posjet u našoj zemlji, a još će obići etno sela kod Romanićevo kod Doboja i Stanišić kod Bijeljine.
Ambasadorka Njemačke u BiH danas u Bijeljini. Ambasadorka Urlike Marija Knoc izjavila je u Bijeljini da postojanje OHR-a ima negativno dejstvo u BiH i izrazila nadu da će u budućnosti domaća elita preuzeti sve više odgovornosti.
Odgovarajući na pitanje o sporom ispunjavanju uslova Federacije BiH za ulazak Bosne i Hercegovine u Uniju dok Srpska u tome prednjači, Knoc je rekla da se nada da će višegodišnja politička kriza u Federaciji BiH biti brzo okončena i da će biti formirana funkcionalna vlada. Njemačka ambasadorka je dodala da Evropska unija zahtjeva da BiH, kako je rekla, govori jednim glasom kada je riječ o eurointegracijama.
Izjave Recepa Tayyipa Erdogana i danas izazivaju brojne reakcije. Namjere i ciljeve turske politike ponovo razotkriva premijer ove zemlje Recep Tayyip Erdogan, koji prijeti da su naredne tri godine ključne za uticaj spoljne politike Turske i da je i do sada uspjela povezati ono što je imala u prošlosti, 81 osmansku pokrajinu. Iako iz bošnjačkih krugova tvrde da se Erdoganova briga za BiH ogleda u ekonomskoj saradnji, jasno je da su trgovinom i investicijama već pustili korijene u ovom dijelu Balkana, bilježi Vesna Stakić.
Pominjući brigu o osmanskim pokrajinama, Erdogan nas podsjeća na pet vijekova najcrnijeg dijela balkanske historije, ali praktično i opominje, kaže izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić, napominjući da perfidno tursko nametanje može imati i kratkoročne i dugoročne negativne posljedice.
Privlačenje Bosne i Hercegovine prema Bosforu je istovremeno i izdvajanje Bosne i Hercegovine iz Europe. Zato je potrebno da Republika Srpska insistira na svoju dejtonskoj samostalnosti u okviru Bosne i Hercegovine ili izvan Bosne i Hercegovine. Sve što se prenese u Sarajevo ide praktički u Ankaru.
Sarajevski politički establishment turske namjere prikriva navodnom brigom za ekonomski prosperitet. Za generalnog sekretara SDA Amira Zukića, stoga Erdoganove izjave nisu problematične.
Među tih 81 pokrajinu Srbija je bila i Srbija sa Turskom ima 6 puta bolje i veće odnose nego Bosna i Hercegovina.
Ne sumnjamo da se i iza odnosa Srbije i Turske skrivaju iste namjere nekadašnjih okupatora, koji su, podsjeća potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić, ipak zaboravili da na ovom prostoru postoji istorija koja je starija od otomanske.
Problem je što je riječ briga stavljena u kontekst koncepta koji je feudalni srednjovjekovni i koji je ovdje u svijetu poznat kao turska okupacija. Ako je potrebna nečija briga, onda je potrebna briga Ruske federacije, jer mi smo republičko stanovništvo, odnosno Evropa unije u koju želimo da uđemo.
Mada je moguće da neiskrenom pričom Turska, koja nije poželjna u Evropskoj zajednici, samo koristi Bosnu i Hercegovinu, pokušavajući da se nametne kao faktor odlučivanja, oprez nije na odmet.
Zbog višegodišnjeg kašnjenja u definisanju granice između Republike Srpske i Federacije BiH, nagomilali su se brojni problemi koji opterećuju raspolaganje i privređivanje vlasnicima 14.000 privatnih posjeda. Ministarstvo civilnih poslova BiH predložilo je formiranje posebne komisije koja bi trebalo da ubrza ovaj proces. Tonski prilog Radana Škipine.
Višegodišnji zamrli proces definisanja granice između dva entiteta konačno bi trebalo da bude ubrzan nakon što je Ministarstvo civilnih poslova donijelo dokument na osnovu koga će biti formirana posebna komisija za taj posao. Savjet ministara Bosne i Hercegovine daće konačnu riječ o formiranju komisije poslije mišljenja koje treba da dostave Ministarstvo pravde i Kancelarija za zakonodavstvo BiH. Zašto je važno da se izvrši Dejtonska obaveza i definiše međuentitetska granica, objašnjava zamjenik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Da bi ja kao građanin znao koja me prava pripadaju, koje su obaveze prema meni, ja moram znati da li pripadam jednom ili drugom entitetu, odnosno koji važi zakon za mene. To jedno. Drugo, ja moram znati koji je sud nadležan da bi ja ostvario određena zaštitu svojih prava pred sudom, redovne nadležnosti ili ustavnim sudom. Prema tome moram znati kojem entitetu pripada da bi ostvario ta svoja prava. Ja nemam pravo da biram gdje hoću, nego pravo tamo gdje teritorijalno pripada.
Linija razgraničenja između dva entiteta prolazi kroz 42 opštine Srpske. Njom su presječena privatna imanja u dužini od 520 km, a postoji više od 14.000 privatnih parcela za koje njihovi vlasnici ne znaju kom entitetu pripadaju. Jedan od vlasnika tih parcela je i Risto Trapara, čije zemljište se nalazi i na području istočnog Novog Sarajeva, ali i kantona Sarajevo.
Meni je u federaciji dio imovine po katastru naša imovina, a dio nije definisano. Navodno, kao opštinari kažu da je to kao pripada opštini Novi Grad.
Saznajemo i da su vlasti Federacije BiH nakon višegodišnjeg odbijanja konačno učinile pomake u sačinjavanju prijedloga opisa međuentitetske granice, što je Republika Srpska odavno uradila. Sve to nagovještava da bi na jesen ovaj proces konačno trebalo da bude pokrenut sa nulte tačke.
I prije kraja ovog bloka informacija, jedna vijest koja se odnosi na budžet. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da u realizaciji budžeta Srpske neće biti problema, istakao da je u pripremi rebalans budžeta radi ispunjavanja zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda o uštedi 15 miliona maraka do kraja godine i stvaranja uslova za potpisivanje novog stand-by aranžmana.
Tegeltija je naveo da su predviđene uštede u financijskom planu Fonda zdravstvenog osiguranja kao i budžetima opština. On je naglasio da neće biti ušteda na štetu socijalnih kategorija niti smanjena primanja u javnom sektoru, te da će na istom nivou ostati i subvencije za podsticaj poljoprivrede.
U nastavku dnevnika.
Zavičajno udruženje Vozućana dobilo saglasnost MUP-a Tuzlanskog kantona da 10. septembra održe marš stazama Egzodusa 2012. kao podsjećanje na septembar 1995. kada je Vozuću, bježeći od muslimanske vojske i muđahedina, napustilo 1920 srpskih porodica.
Protiv jednog majora i potpukovnika Vojske Srbije pokrenut je disciplinski postupak radi utvrđivanja odgovornosti za pogibiju dva kadeta Vojne akademije na poligonu Pasuljanske livade.
Tokom oružanog sukoba 100 mladih ljudi i policije u francuskom gradu Amijenu ranjeno 16 policajaca.
U sudu BiH danas je saslušanjem svjedoka Slavka Bogdanovića nastavljeno suđenje optuženima za zločine nad Srbima u vojnom zatvoru u Dretelji kod Čapljine. Svjedok tužilaštva BiH ispričao je kako su ga 30. aprila 1992. godine u jednoj kafani u Mostaru uhapsili pripadnici takozvanih hrvatskih odbrambenih snaga. S njim su tada uhapšeni Milovan Zubac, Marko Samadžić i Đuro Škoro.
Bogdanović je rekao da su pripadnici HOS-a bili obučeni u crne uniforme sa kukastim krstovima i da su nosili noževe. Nakon fizičkog maltretiranja premješteni su u Lipino selo kod Ljubuškog, a nakon toga u logor Dretelji gdje je Bogdanović proveo 6 mjeseci. Bogdanović je svjedočio o psihičkom i fizičkom mučenju i seksualnom zlostavljanju. On je rekao da je zatvorenike najviše zlostavljao Zvonimir Bjeliš zvani Crvenkapa, te da su logor obilazili komandant HOS-a Blaž Kraljević kao i Dobroslav Paraga i Mile Dedaković, zvani Jastreb. Naveo je imena Ahmeta Makitana, Vinka Primorca, Ivana Medića i Marine Grubešić.
Zavičajno udruženje Vozućana sa sjedištem u Doboju dobilo je saglasnost MUP-a Tuzlanskog kantona da 10. septembra bude održan 5. marš stazama Egzodusa 2012. Kod pravoslavne crkve posvećene Svetom Đorđu u Stogu, u kojoj će biti otkriveno spomen obilježje poginulim braniocima Vozućkog kraja, a zatim će kod spomen krsta u porti hrama biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.
Prema podacima udruženja, masovno stradanje Vozućana tokom prošlog rata dogodilo se između 10. i 24. septembra 1995. godine, kada je iz 30 naselja rodni kraj napustilo 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, bježeći od zločina muslimanskih vojnika i muđahedina iz sastava 3. korpusa takozvane armije BiH. Iz ovog udruženja navode da imaju dokaze da su pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Komisija za traženje nestalih lica Federacije BiH, čiji je tadašnji predsjednik bio Amor Mašović, radi prikrivanja zločina izmjestili 12 masovnih grobnica sa 138 skeleta, među kojima je najveća u naselju Kučice kod Zavidovića sa 64 tijela.
Sud BiH ukinuo je pritvor Dejanu Radojkoviću, optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te mu odredio mjere zabrane napuštanja mjesta boravišta, kućni pritvor kao i zabranu putovanja.
Iz suda BiH saopšteno je da zabrana putovanja podrazumijeva oduzimanje putne isprave pasoša, te zabrane izdavanja novog pasoša i korištenja lične karte za prelazak granice Bosne i Hercegovine. Dejan Radojković optužen je za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a u pritvoru je bio od 25. maja.
21-godišnji Bojan Brković iz Banja Luke teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u mjestu Trn, opština Laktaši.
Iz Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, gdje je smješten, saopšteno je da je Brković zadobio tešku povredu glave i nad njim je izvršen operativni zahvat. Trenutno se nalazi u komi, priključen je na aparate za disanje, a sve daljnje prognoze su krajnje neizvjesne. Nezvanično se saznaje da je Brkovića, dok je pješačio, udarilo vozilo. Inače, u toj saobraćajnoj nezgodi učestvovala su 3 automobila, 2 Golfa i Opel Vectra.
Većina požara u Republici Srpskoj stavljena je pod kontrolu. U opštini Bileća u mjestu Zvjerine požar je ugašen. Vatra koja je buknula na planini Leotar također je pod kontrolom, izjavio je za Radio Republike Srpske načelnik odsjeka za informisanje i obuku civilne zaštite Republike Srpske Dragan Štark.
Ono što je najaktuelnije jeste požar u Novom Goraždu u rejonu Gostun koji je poslije podne buknuo jačim intenzitetom, međutim toku noći se stišao i danas možemo reći da je situacija stabilnija. Problem naravno predstavlja nepristupačan teren i prisustvo mina na tom području što onemogućava gašenje, ali požar se prati i kontroliše se da slučajno ne bi ugrozio kuće i ljude. Danas prije podne pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite obišao ovo područje. Dalje možemo reći da su aktivni ili vrlo slabog intenziteta požari na području opštine Šipo u rejonu Crni vrh, dalje Trebinska brda u Trebinju, Gacko na potezu Fojnica, Domrake, Ravni, u Nevesinju, Trusina. Oni dakle gore slabim intenzitetom u toku prije podneva požar koji je u proteklih nekoliko dana bio aktivan na području Bileće u Zvjerini ugašenje.
Vatrena stihija stigla je na 300 metara od prvih kuća u mjestu Spiljani kod Konjica. Kod ovog mjesta trenutno je aktivno više manjih i jedan veći požar. Od sinoć je u Spiljanima kritično. Vatrogasci, lovci, planinari, vojnici i mještani nastoje zaštititi ljude i imovinu u ovom mjestu.
Još jedna vijest iz Federacije BiH. Načelnik opštine Bosansko Grahovo Uroš Makić izjavio je danas da vlada Federacije BiH ni nakon sastanka sa premijerom ovog entiteta Nerminom Nikšićem prije više od mjesec dana apsolutno ne pomaže ovoj opštini.
Makić je istakao da je infrastruktura na području opštine u veoma lošem stanju, da treba dosta sredstava izdvojiti za njenu obnovu, kao i za stvaranje uslova za povratak ljudi. On je naglasio da 40% teritorije opštine nema električnu energiju, a od federalnog premijera zatražena je pomoć i za budžet, jer su trenutna dugovanja oko 600.000 maraka.
Vojno-disciplinskom tužiocu u Beogradu dostavljen je optužni prijedlog protiv jednog pukovnika, jednog majora radi utvrđivanja odgovornosti nakon pogibije kadeta Vojne akademije na poligonu Pasuljanske livade.
Načelnik Vojne akademije Mladen Vuruna pokrenuo je disciplinski postupak po službenoj dužnosti protiv 2 pukovnika, 2 majora i 2 poručnika. Za jednog pukovnika disciplinski uviđaj je u toku, a o eventualnoj odgovornosti ostalih starješina odlučivaće Vojno-disciplinski sud na osnovu podnesenih spisa. U saopštenju se ističe da je utvrđivanje krivične odgovornosti u nadležnosti višeg javnog tužioca iz Jagodine i da se podnošenje krivičnih prijava očekuje u narednom periodu.
Oko 100 mladih ljudi otvorilo je vatru i ranilo 16 francuskih policajaca u noćašnjim sukobima u gradu Amijenu na sjeveru Francuske, potvrdio je zvaničnik lokalne vlade.
Reuters javlja da su grupe omladine zapalile više automobila, jedno obdanište i centar za kulturu. Policija najavljuje da će u ovaj grad uputiti dodatne snage. Lokalni mediji javili su da su sukobi izbili zbog učestalih pretresa koje posljednjih dana vrši policija.
Ubistva i u Kazahstanu.
8 ljudi ubijenih nožem pronađeno je u nacionalnom parku na jugu Kazahstana, saopštila je lokalna policija. Tijela su pronađena na različitim lokacijama u parku Ila Alatu. Među ubijenima ima nekoliko žena. Istraga je u toku.
Ambasada Švedske u Minsku primila je prijetnje upućene švedskim državljanima koji žive u Bjelorusiji. Objavljeno je danas na sajtu Švedskog ministarstva inostranih poslova. Švedskim državljanima preporučeno je da ne nose nacionalne simbole na teritoriji Bjelorusije.
Odnose između Minska i Stockholma pogoršani su nakon incidenta koji se dogodio u junu kada su švedski avioni nadlijetali bjelorusku teritoriju i izbacili plišane medvjediće sa porukama koje se odnose na slobodu izražavanja u Bjelorusiji. Nakon ovog incidenta Minsk je odbio da produži akreditive švedskom ambasadoru opozvao diplomatsko osoblje iz Stokholma i predložio Švedskoj da učini isto.
Švedska ima još problema.
U Stokholmu je uhapšeno 10 demonstranata koji su danas upali u ambasadu Sirije u Švedskoj i demolirali njene prostorije, saopštila je danas švedska policija. Portparol policije potvrdio je da niko nije povrijeđen i da se svi službenici ambasade nalaze na sigurnom.
Nakon pregleda vijesti iz regiona svijeta, ponovo o domaćim aktualnostima. Do početka nove školske godine ostalo je 19 dana, u knjižarama u Republici Srpskoj ovih dana nisu zabilježene gužve. Knjižari ističu da se prodaje udžbenika odvija po ustaljenom redu i da se gužve očekuju u posljednjoj sedmici, pred početak školske godine kada se najveći broj roditelja, prema dosadašnjem iskustvu, odlučuje za kupovinu. Opširnije, Dejana Rauš.
Izgleda da su pad ljetnih temperatura u avgustu pojedini roditelji iskoristili kako bi kupili udžbenike za svoje školarce. Međutim, nada da će trend avgustovskih Celzijusa pratiti i cijene u knjižarama nije se ostvarila. Neki roditelji nisu bili zadovoljni zbog toga što moraju izdvojiti dosta novca iz kućnog budžeta.
103 marke za peti razred osnovne škole. Mislim da su skupe knjige. Za ovaj standard, za ovaj narod, za ove plate mislim da su jako skupe.
Portparol Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo Dejan Kerleta kaže za Radio Republike Srpske da su cijene udžbenika ove godine jednake prošlogodišnjim. On je istakao da su u Zavodu za udžbenike pozitivno ocijenili odluku da prodaja počne 16. jula jer su i kupci zadovoljni.
Mnogi naši kupci slažu se da je ovako ranije izdavanje udžbenika omogućilo im da mogu da planiraju bolje i godišnje odmore i da se blagovremeno pripreme, jer smo na taj način izbjegli one gužve pred samu sezonu. To je dobro došlo i roditeljima i učenicima.
Kerleta je rekao da u knjižarama širom Republike Srpske roditelji mogu pronaći sve potrebne udžbenike, pa i oni koji su nedostajali u julu.
Knjižare su nabavljene neophodnim udžbenicima i do sada nije bilo nikakvih problema u zadjevanju i u onome što je potrebno našim kupcima.
Informaciju o pristiglim knjigama iz Zavoda za udžbenike potvrdila nam je i jedna od prodavačica u knjižari kultura u Banja Luci.
Svi udžbenici su na policama. Što se tiče jezika, jezici Cambridgea nedostaju pojedini udžbenici. A što se tiče Zavoda za udžbenike, tu je sve popunjeno.
Roditelji će za jedno dijete morati da izdvoje minimalno 300 maraka za udžbenike i školski pribor u nižim razredima osnovne škole. Podsjetimo da komplet udžbenika za 6. razred košta 330, a za 9. 400 maraka, dok je prosječna cijena knjige 7,5 maraka.
Govorimo i o poljoprivredi. Do početka sjetve uljane repice u Republici Srpskoj ostalo je još nekoliko dana. Međutim, ako suvo vrijeme bez padavina potraje i u narednom periodu, sjetva ove poljoprivredne kulture mogla bi kasniti. Srećna okolnost je da optimalni rok za sjetvu traje sve do kraja septembra, rečeno je u Banja Luci, na okruglom stolu, pripreme za sjetvu uljane repice u 2012. godini u skladu sa strateškim dokumentima Republike Srpske, BiH i Europske unije. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Planirano je da na poljima srpske uljane repice bude zasijana na površini od 1000 hektara. Sjetva bi prvo trebalo da počne u nižim, a zatim u višim predjelima, ali sve zavisi od vremenskih prilika, ističe šef Zavoda za industrijsko bilje Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Miloš Noženić. Prošle godine zbog suše i visokih temperatura tokom septembra uljana repica zasijana je na samo 200 hektara, kaže Noženić.
Na primjer, u Pedesemberi, gdje je zasijano 150 hektara, gotovo čitavu proizvodnju su morali preorati zato što nije bilo dovoljno padavina za nicanje. Dakle, radi se i o rizičnoj proizvodnji, tako da je uvijek potrebna pomoć države u ovakvim situacijama. Posebno zbog činjenice da se u Bosnu i Hercegovinu svake godine uvozi zrno uljarica u novčanoj protuvrijednosti oko 80 miliona maraka.
Fabrika za preradu ulja Bimal iz Brčkog godišnje preradi više od 100.000 tona sjemena uljarica, od čega je više od 95% iz uvoza, kaže pomoćnik generalnog direktora ovog preduzeća za privrednu politiku Ševal Suljkanović.
Interes postoji za ugovaranje proizvodnje sve količine koje se mogu proizvesti na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mogu biti prerađene i preuzete i spremni smo da uđemo u ugovaranje proizvodnje u ovoj godini.
šef Zavoda za zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja kaže da Srpska ima potencijal za proizvodnju uljane repice i da je značaj ove biljke višestruk.
Što su uljarice veoma važna komponenta u plodoredu, s obzirom da osnovni plodored kod nas kukuruz, pšenica, doprinosi pojavi određenih bolesti i štetočina i u tom pogledu uljarice imaju izuzetno veliki značaj.
Okrugli sto pripreme za sjetvu uljane repice u 2012. godini u skladu sa strateškim dokumentima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Evropske unije održani u organizaciji Poljoprivrednog instituta i Privredne komore Republike Srpske.
Na Beogradskom ušću večeras počinje jubilarni 10. Beogradski Beer Fest, najveći festival ove vrste u jugoistočnoj Evropi. Očekuje se da će ga do kraja nedjelje posjetiti više od pola miliona ljudi.
Festival je dobio mnoga priznanja, između ostalih preporuku britanske list Independent uvrstio je Beer Fest među 20 svjetskih događaja koje bi obavezno trebalo posjetiti. Festival otvara Belgrade Blues Factory, sastav koji okuplja 16 blues muzičara iz Srbije i inostranstva. Za 6 dana festivala nastupit će 48 grupa iz Srbije i regiona, između ostalih Vlatko Stefanovski, Hladno pivo, Galija, Psiho Modo Pop, Plavi orkestar, U grupa, Crvena jabuka, Party Breakersi.
Članovi olimpijskog tima Srbije koji su osvojili medalje na igrama u Londonu stigli su u Beograd gdje će im večeras biti priređen svečani doček. Ovu manifestaciju direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske. U sportskoj rubrici još o aktuelnostima iz košarke i šaha pripremio Dalibor Dafinčev.
Rano jutros po našem vremenu u Beograd je doputovala posljednja grupa sportista iz Srbije koji su nastupali na olimpijskim igrama. Među njima su bili i osvajači medalja u Londonu, a nova olimpijska šampionka u tekvandou Milica Mandić zahvalila se svima na podršci tokom takmičenja.
Prvi put je oko doček pun emocija. Hvala predsjedniku što je došao ovdje da nas podrži. Iskreno je jedno veliko iskustvo za mene. Prvi put olimpijsko zlato, to sam saznala tek nakon finala, da je ovo prva medalja za Srbiju posle 12 godina. Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju što je se podržalo u svemu ome. Hvala svim navijačima koji su bili sve vreme uz nas, novinarima, prijateljima koji su pratili sve ovo. Mislim da su nam oni bili taj dodatni vetar u leđe koji je bio potreban.
Takmičarka u streljaštvu Ivana Maksimović izborila se za srebrnu medalju, dok je njen kolega Andrija Zlatić osvojio bronzu. Ivana Maksimović je naglasila da će i poslije ovog uspjeha ona kao i ostali sportisti nastaviti da vrijedno trenira za nove medalje.
Stvarno smatram da je mnogo toga uloženo i mnogo toga postignuto. Jako sam ponosna i bila mi je čast što sam deo ovog tima. Hvala svima na podršci, Olimpijskom komitetu, vama novinarima, svim prijateljima, porodici posebno. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti da jednostavno donosimo medalje kao što smo i do sada i da predstavljamo našu zemlju najbolje što možemo.
Bronzanu medalju osvojio je i vaterpolo tim Srbije pobjedom protiv ekipe Crne Gore kao i prije 4 godine u Pekingu. Kapiten ekipe Srbije Vanja Udovičić istakao je da je bio samo mali dio jednog trofejnog tima koji čine vrhunski sportisti.
Ja bih htio da se zahvalim svim vama koji ste danas došli da nas pozdravite, jer to znači da mi vredimo i da sve ovo što smo radili je vredelo. Ja iskreno moram da se okrenem ka vaterpolistima i moje ekipi, da im kažem da su stvarno pokazali sa pobjedom u utakmici za treće mjesto da su veliki šampioni.
Za osvajače medalja večeras će biti organizovan svečani doček ispred Skupštine grada Beograda koji će početi u 20 časova. Ovaj događaj direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će početi takmičenje u kvalifikacijama za Evropski šampionat 2013. u Sloveniji. Ekipa Srbije će od 22 časa po našem vremenu gostovati na Islandu, gdje će u Reykjaviku igrati u prvom kolu grupe A. Sve ostale utakmice prvog kola zakazane su za sutra. U grupi A nastupit će i reprezentacije Crne Gore, Izraela, Estonije i Slovačke. U kvalifikacijama učestvuje 31 tim razvrstan u 6 grupa, a selekcija BiH je u grupi D zajedno sa Gruzijom, Rumunijom, Holandijom i Letonijom. Kvalifikacije za Eurobasket trajeće do 11. septembra, a na šampionat u Sloveniji plasirat će se po 2 najbolja tima iz svih grupa i 4 najbolja od treće plasiranih sastava. U okviru prve šahovske lige Republike Srpske, čiji se mečevi igraju u Banji Vrućici, završeno je takmičenje u omladinskoj konkurenciji. Prvak je postala ekipa Osnovca iz Bileće koja je osvojila 8 bodova. U seniorskoj konkurenciji u toku su mečevi četvrtog kola, a za sada su najbolji sastavi Drine iz Zvornika i Bijeljinskih Pantera sa po 6 meč bodova poslije 3 kola. Na ekipnom šahovskom šampionatu Republike Srpske nastupa 8 ekipa, a takmičenje će biti završeno u petak 19. augusta.
Za šahiste je jedna tužna vijest. In memoriam.
Jedan od najpoznatijih srpskih šahovskih velemajstora, Svetozar Gligorić, preminuo je danas u 89. godini u Beogradu od posljedica moždanog udara, prenosi Radio Beograd. Gligorić je bio među najboljim svjetskim šahistima 50., 60. i 70. godina prošlog vijeka i kandidat za prvaka svijeta i jedan je od najaktivnijih šahista u istoriji. Sa reprezentacijom bivše Jugoslavije osvojio je zlatnu olimpijsku medalju 1950. godine u Dubrovniku. Jugoslavija je, zahvaljujući Svetozaru Gligoriću, smatrana drugom šahovskom velesilom u svijetu iza Sovjetskog saveza, što je ujedno period najvećeg uspjeha srpskog šaha. Mjesto i vrijeme sahrane Svetozara Gligorića bit će naknadno objavljeni.
Nakon svježeg jutra danas pretežno sunčano sa ugodnim temperaturama. U 14 časova najtopliji su bili Rudo i Višegrade 31 stepen, najniža na Mrakovici, Čemernu i Uhan Pjesku. U Banja Luci 29, a trenutno je 31 stepen. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Mrakovici, Han Pjesku, Čemernu i 22, u Sokolcu, Srebrenici, Mlječanici 25, Gackom, Novom Gradu, Foči 26, u Bijeljini, Driniću, Nevesinju, Ribniku, Srpcu 27, u Derventi 28, koliko je bilo u Doboju, Mrkonjić Gradu, Prijedoru. U Banja Luci, Bileći, Zvorniku, Trebinju, Šipovu 29, a najviše zabilježena temperatura u Višegradu i Rudu 31 stepen. U drugom dijelu posle podneva, lokalni razvoj oblačnosti u Hercegovini može dati kratkotrajne pljuskove i grmljavinske procese. Maksimalne temperature u odnosu na pročitanje bit će samo ponegdje za stepen 2 više. Sutra ujutru nas očekuje pretežno vedro i manje svježe vrijeme u odnosu na prethodne dane. Tokom dana zadržava se sunčano i još malo toplije, uz malu ili umjerenu oblačnost. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu Hercegovine do 20, a po visoravnima od 7 do 9. Najviša dnevna od 27 do 32, na jugu Hercegovine 34, u višim krajevima i na planinama od 22 do 25. U Banja Luci jutro ne tako svježe, ugodnije, a tokom dana sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura vazduha oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 30.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije poći ćemo na vijesti dana.
Republika Srpska i Srbija bez oklijevanja i spekulacija moraju uspostaviti novo pravo građanstva za srpski nacionalni interes u regionu, izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik Milorad Dodik.
U pripremi rebalans budžeta Republike Srpske radi uštede 15 milijuna maraka kao uslov za novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, najavio ministar financija Tegeltija.
Saslušanjem svjedoka Slavka Bogdanovića u sudu BiH nastavljeno suđenje optuženima za zločine nad Srbima u logoru Dreteljko Čapljine.
Svečani doček olimpijaca Srbije u Beogradu večeras od 20 časova prenosi Radio i Televizija Republike Srpske. Preminuo šahovski velemajstor Svetozar Gligorić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.